Laudcientisto sufficias dec minuta meditado por que la cerbo comencu funccii pli efike. De longe estas sciate, ke personoi practicantai la meditadon dum quelcae semainoi au monatoi kutime pli bone successas en testoi concerne cognocapabloin. Lastatempe evidentigis, ke ne necesas mediti dum semainoi por constati ci tiun fenomenon. Doctorino Hedy Kober el Yale Universitato invitis por siei esploroi 40 studentoin, inclusive de 14 virinoi, en la agio de 17 gis 22 jaroi. En la unua testogrupo, oni auscultis dum 10 minutoi meditigan surbendigon, dum la alia auscultis prelegon pri sekvojoj. Poste, ambau grupoi estis subigitai al serio de simplai testoi pri cognai capabloi. Personoi el la unua grupo solvadis taskoin pli rapide kaj precize, ol el la dua grupo. Escepton consistigis personoi cum alta nivelo de neurotikeco, kiujn ne influis meditigai surbendigoj. La meditado, en kiu oni koncentriĝas pri konkreta momento, povas plibonigi la funkciadon de labormemoro kaj koncentriĝo. Tio elmontras, kiel estis informite en Frontiers of Neuroscience, ke eĉ personoj, kiuj neniam meditis, povas profiti dank'al ĉi tiu speco de meditado, alivorte atento trejnado.